Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារអាមេរិកថាក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7មានភាពងាយស្រួលធ្វើការជាមួយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិយាយថានាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI អាចត្រូវជឿរើសនៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយអសន្តិសុខធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៃការព្យាបាលមេរោគ HIV នៅតំបន់ភីអាគ្នេនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់លោកត្រាំទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខូមីគឺជាទំនាក់ទំនងស្រឡាញ់និងស្អប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬ Fintech ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកវិនិយោគនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពជើងទឹកចិនប្រគល់ខ្លួនមេចៅសមុទ្រដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ឲ្យទៅសូម៉ាលីវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោក Steven Nochin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនរបស់ពិភពលោកមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយវិធីសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសកលលោករបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយមេដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកមកលោករដ្ឋមន្ត្រី Nochin បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយសមាជិកក្រុមប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេទាំង7នៅលើពិភពលោកហៅកាត់ថា G7 នៅក្នុងទីក្រុង Berry នៃប្រទេសអ៊ីតាលីថាពួកមេដឹកនាំមានភាពងាយស្រួលជាងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលពួកគេមានឱកាសចំណាយពេលវេលាជាមួយខ្ញុំហើយស្ដាប់លោកប្រធានាធិបតីនិងលើសារស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមន្ត្រីមកពីប្រទេស G7 សង្ឃឹមនឹងបានដឹងកាន់តែច្រើនឡើងអំពីផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថានឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវគោលនយោបាយការពារទំនិញនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការដើរថយក្រោយលើបញ្ហានានាដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់ធនាគារនិងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីជំនួបក្រុមមន្ត្រីមកពីប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសនានាជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅតែមានការព្រួយកង្វល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាពិសេសបន្ទាប់ពីលោក Nochin បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរក្សាសិទ្ធិជាអ្នកការពារទំនិញនៅក្នុងស្រុកបើសិនបើខ្លួនជឿជាក់ថាពាណិជ្ជកម្មនោះមិនមានលក្ខណៈសេរីឬភាពត្រឹមត្រូវទេនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថានាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI អាចត្រូវជ្រើសតាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One នៅពេលដែលកំពុងហោះទៅកាន់ទីក្រុង Lynchburg រដ្ឋ Virginia ដើម្បីធ្វើសន្ទរកថានៅសាកលវិទ្យាល័យ Liberty University ថាយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សកំណត់សង្កត់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានកើតមានឡើង4ថ្ងៃក្រោយពីការបណ្ដេញដល់ចម្រងចម្រាស់លោកជេមខូមីនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធចេញពីតំណែងជាចំណាត់ការមួយដែលកំពុងល្បីលាន់រំពងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលក្រុមអ្នកកសែតសួរថាតើលោកប្រធានាធិបតីអាចប្រកាសអ្នកទទួលការតែងតាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយបានឬទេនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីមានកម្រងចាកចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លើយតបថាការនេះអាចទៅរួចមនុស្សជាតិ12នាក់ត្រូវបានពិចារណារួមមានមេធាវីមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ហើយនិងសមាជិក សភាផងដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងទាំងនោះត្រូវបានគេពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបយ៉ាងច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សល្បីល្បាញមានការគោរពខ្លាំងនិងមានទេពកោសល្យបំផុតការសម្លាប់អ្នកថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ5នាក់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅខែនេះចង្អុលបង្ហាញដល់ការបន្តអសន្តិសុខនៅផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសនេះអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកដែលផ្ទុកមេរោគ HIV ដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងតំបន់គ្មានច្បាប់ទម្លាប់អត្រា prevalence នៃមេរោគ HIV នៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលគឺ 13% ចិត្ត3ដងនៃចំនួនមជ្ឈមរបស់ជាតិការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់មនុស្សរវាងតំបន់នានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជួយធ្វើឲ្យមានការរីកដាលជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែល VOA ទទួលបានរកឃើញថាអត្រាមេរោគ HIV បានកើនឡើងបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ូហ្គាន់ដានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅឆ្នាំ2009កងទ័ពអ៊ូហ្គាន់ដានិងកងទ័ពអាមេរិកមានភារកិច្ចដេញតាមចាប់ខ្លួនលោកជូស៊ីបគូនីស្ដេចសង្គ្រាមបេសាចាមនុស្សមានប្រពន្ធឬប្តីច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះការសិក្សាអប់រំទុនខ្សោយបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមេរោគ HIV នេះផងដែរកុលសម្ព័ន្ធផាស្ទូដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅរាប់ពាន់នាក់ក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាពីសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនមុនពេលពិធីបុណ្យពិសេសអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដានដែលចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការបណ្ដេញលោក James Comey នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI ដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារគឺជាចំណុចរង្គោះរង្គើបំផុតរវាងទំនាក់ទំនងជាច្រើនឆ្នាំរវាងអ្នកទាំងពីរលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Oh and there's James when you close he's become more famous than me
Oh look James លោកឥឡូវល្បីឈ្មោះជាងខ្ញុំទៀត
ទោះបីជាក្នុងអំឡុងពេលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោក Trump វាគឺជាទំនាក់ទំនងស្រឡាញ់ផងស្អប់ផងចំនួនរវាងលោកប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនៅពេលដែលលោក Comey បដិសេធមិនធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងរបស់លោក Trump គឺលោកស្រី Hillary Clinton តក្កិននឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ email ឯកជនក្នុងខណៈពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកលោក James Comey អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI ថ្លែងថា
We cannot find a case that would support bringing criminal charges
យើងមិនអាចរកឃើញករណីណាដែលអាចឈានដល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើរឿងទាំងនេះបានទេ
លោក Trump ដែលពេលនោះលោកគឺជាបេក្ខជនសម្រាប់ប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីមានការខឹងសម្បារដោយប្រកាសតវ៉ាថាលោកស្រី Clinton គួរតែជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែបញ្ហាអ៊ីមែលនោះប៉ុន្តែអកប្បកិរិយារបស់លោក Trump បានកែប្រែ11ថ្ងៃមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលលោក Comey ប្រកាសអំពីការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ទៅលើអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton ដែលនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនថាជាកត្តាដែលជួយឲ្យលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោត
I respect the fact that Director Comey was able to come back after what
ខ្ញុំគោរពទៅលើការដែលលោកនាយក Comey អាចត្រឡប់មកវិញក្រោយលោកបានធ្វើអ្វីដែលលោកបានធ្វើខ្ញុំគោរពទង្វើនេះខ្លាំងណាស់អ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺលោកបាននាំយកកិត្តិយសរបស់លោកមកវិញនេះគឺជាការងារដ៏ល្អដែលទីភ្នាក់ងារ FBI បានធ្វើ
នៅពេលដែលលោក Trump ចូលកាន់តំណែងអកប្បកិរិយារបស់លោកបានប្រែប្រួលជាថ្មីម្ដងទៀតពិសេសក្រោយពេលដែលលោក Comey បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើថាតើយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បានចូលដៃជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីលូកដៃចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែរឬយ៉ាងណាក្រុមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Trump មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបណ្តេញលោក James Comey ចេញពីតំណែងនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានលើកឡើងពីលិខិតមួយពីក្រសួងយុតិធម៌ដែលបានរិះគន់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Comey ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton ប៉ុន្តែសមាជិកសភាជាច្រើនមិនជឿទៅលើហេតុផលទាំងនោះទេដោយចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំបណ្តេញលោកខូមីដោយប្រើប្រាស់ហេតុផលដែលលោកតែងតែសរសើរការពីពេលមុននោះសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer ចោទសួរថា
First question the administration has to answer is why now
សំណួរទី1ដែលរដ្ឋបាលនេះត្រូវឆ្លើយគឺថាតើហេតុអ្វីក៏បណ្តេញចេញនៅពេលនេះ
ប៉ុន្តែលោកត្រាំមានចំណឿជឿជាក់នៅពេលដែលលោកត្រូវបានសួរការពីថ្ងៃពុធអំពីមូលហេតុដែលលោកបណ្តេញលោកខូមីចេញពីតំណែងនោះលោកបានឆ្លើយតបថា
He wasn't doing a good job very simply he was not doing a good job
ពីព្រោះលោកធ្វើការមិនបានល្អរឿងគឺសាមញ្ញដូចនេះគឺលោកធ្វើការមិនបានល្អទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានជជែកពិភាក្សាលើកដំបូងអំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Fintech និន្នាការនៃវិស័យ Fintech នៅកម្ពុជាទេទៅរកការជួយពង្រឹងនយោបាយបរិយាបន្នវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា National Inclusive គឺសម្រួលក្នុងការផ្តល់និងទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុតាមតម្រូវការកញ្ញាខាន់សុគមនោរីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Fintech ត្រូវបានគេជជែកជាផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីនិន្នាការទីផ្សារនិងសក្តានុពលរបស់វិស័យនេះនៅកម្ពុជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬហៅកាត់ថា Fintech គឺជាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការសម្រួលដល់ការផ្តល់និងទទួលសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុការទូទាត់ប្រាក់និងសេវាកម្មផ្សេងៗក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាស្ដីអំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលោក Thom Moyes ជាប្រធានគម្រោង Mekong Business Initiative នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ASEAN ADB បានឲ្យដឹងថាពេលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏អត់ខ្ចោះមួយដែលទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅលើវិស័យ Fintech នៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថានេះគឺដោយសារតែវាជាឱកាសធំមួយអាចឲ្យកម្ពុជាទាញគម្លាតរវាងតម្រូវការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចផ្តល់ឲ្យសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលឃ្លាតគ្នាដល់ទៅលើ24លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Thom Moyes ជាប្រធានគម្រោង Mekong Business Initiative នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ASEAN ADB បានបញ្ជាក់អំពីទុននីតិរបស់វិស័យ Fintech នៅក្នុងការភ្ជាប់គម្លាតនេះ
កម្ពុជានៅដើរយឺតនៅឡើយនៅក្នុងវិស័យនេះដូចនៅប្រទេសដទៃដែរប្រជាជននៅជនបទសង្ឃឹមថាទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវភាពពួកគេប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រដូច្នេះយើងមានការងារដ៏ធំមួយដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុឬយើងហៅថាបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនោះដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវការបដូរទៅកាន់ប្រព័ន្ធ Fintech នេះ
វិស័យ Fintech ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ថែមដល់ទៅ 6% ទៅលើកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រចាំឆ្នាំគឺ GDP ក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅមុខនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវនៃធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ទោះបីជាវិស័យ Fintech នេះហាក់ដូចជាថ្មីសម្រាប់បរិបទហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាក៏ដោយគេឃើញថាស្ថាប័នធនាគារធំៗដូចជាធនាគារ AC Lida, OHB និង ABA ក្រុមហ៊ុន Wing គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តធំធំមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Smart និង Mitfone ជាដើមសុទ្ធតែដំណើរការនិងអនុវត្តអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យនេះក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួចមកហើយខុសពីប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់និន្នាការនៃវិស័យ Fintech នៅកម្ពុជាជាជំហានដំបូងនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយពង្រឹងបរិយាបន្នវិស័យហិរញ្ញវត្ថុគឺមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬ Fintech នេះដើរតួនាទីក្នុងការសម្រួលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្មការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុនិងអាជីវករក៏ដូចជាការទូទាត់លើប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីៗនេះអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមឬ SME មួយចំនួនសម្លឹងឃើញឱកាសទីផ្សារក្នុងវិស័យ Fintech រួចមកហើយ បច្ចុប្បន្នមានសហគ្រាសបង្កើតថ្មីឬ Startup ចំនួនប្រមាណជាង10ដែលប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនេះជាបន្តបន្ទាប់លោកសឹមច័ន្ទគិរីរតនាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រាសបង្កើតថ្មីឬ Startup មួយឈ្មោះថាបញ្ជីដែលផ្ដល់សេវាកម្មប្រឹក្សានិងសម្រួលការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមបានប្រាប់ VOA ថាលោកចាប់អារម្មណ៍អាជីវកម្មលើវិស័យនេះដោយមើលឃើញកង្វះខាតការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវតាមបរិបទនៅក្នុងស្រុកលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតនាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រាសឈ្មោះថាបញ្ជី
យើងគិតថា Vision National Priority យើងជួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើង focus មួយគឺជួយ SME ហ្នឹងឲ្យ access to finance បានជាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែល push ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមាន proper record ប៉ុន្តែគាត់ថាបើ push ដោយច្បាប់ដល់អត់មាន tool ក្នុងការ support គាត់ក៏ការយើង provide tool នឹងឯង
បញ្ជីមានក្រុមការងារប្រមាណ70នាក់ទោះបីជាសហគ្រាសនេះទើបតែប្រកាសដំណើរការជាផ្លូវការរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំលោកបានចំណាយពេលប្រមាណ75ឆ្នាំក្នុងការរៀបចំសប្តាហ៍មាន600សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់បញ្ជីលោកគិរីរតដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំនៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងទៀតថាធនធានមនុស្សមិនមែនជាឧបសគ្គនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកទេតែការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មទុកចិត្តទើបជាចំណុចចម្បងដែលត្រូវពង្រឹងប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើននិយមប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ក្នុងការចាយវាយនិងទូទាត់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមភាគច្រើននៅតែបន្តការចងក្រងបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុដោយកត់នៅក្នុងសៀវភៅសរសេរដដែលបច្ចុប្បន្នប្រជាជនវ័យកណ្ដាលប្រមាណ 13% មានគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនហើយ 4% សន្សំប្រាក់តាមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការការទូទាត់នៅលើប្រព័ន្ធ Digital ឬតាមអ៊ីនធឺណិតឬប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែពុំមានការទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធនោះនិងកង្វះចំណេះដឹងនិងព័ត៌មាននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវកន្លងមករបស់ ADB ហាក់ដូចជាជឿជាក់ខ្លាំងលើភាពវិជ្ជមានក្នុងវិស័យ Fintech ក៏ប៉ុន្តែការវិនិយោគនៅលើវិស័យនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Gordon Peters ជាដៃគូសហការប្រចាំស្ថាប័ន Mekong Strategic Partner និងជាអ្នកវិភាគទៅលើការវិនិយោគក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះលោក Gordon Peters បានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ Email មកកាន់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្តល់ការគាំទ្រជាថវិកាជួយបង្កើនការរីកចម្រើនលូតលាស់នៅលើវិស័យនេះនៅខ្វះខាតម្យ៉ាងទៀតវាទាមទារឲ្យមានការកំណត់គោលនយោបាយនិងនិយ័តកម្មនានាដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យនេះដើរបានប្រសើរលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានសុតិធិនិយមនៅលើការវិវត្តវិស័យ Fintech នៅកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលពុំទាន់មានគោលនយោបាយបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ National Policy for Financial Inclusive នៅឡើយទេអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គនាយកនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគោលនយោបាយដែលគេរំពឹងថានឹងបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ Fintech នេះទំនងជានឹងចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅត្រីមាសទី3ក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គនាយកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
Fintech នេះមានច្រើនមែនទែនបើសិនជាយើងត្រូវរៀបជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺទាមទារមានសហការពីគ្រប់អាជ្ញាធរទាំងអស់ទាំងអាជ្ញាធរខាងគ្រប់គ្រងខាងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាខាងអាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងទីផ្សារមូលបត្រយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមប្រទេសក្នុងអាស៊ានយើងភាគច្រើនគេទៅមុនយើងឆ្ងាយបទបញ្ញត្តិយើងកំពុងតែរៀបចំបដាបដាហើយយើងក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងវិស័យឯកជនដែរហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមាន player ថ្មីៗមកច្រើនទៀតអញ្ចឹងនឹងអាចជំរុញការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យតម្លៃសេវាហ្នឹងកាន់តែថោក
លោករស់ខេមរាជាប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃគម្រោង MBI របស់ធនាគារ ADB ដែលដឹកនាំឲ្យមានការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិបទវិស័យ Fintech នៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាកម្ពុជាអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ Regulatory Sandbox នៅក្នុងរយៈពេលសាកល្បងនៅលើសក្តានុពលវិស័យនេះរហូតដល់រីកលូតលាស់ដល់កម្រិតណាមួយដែលគួរកំណត់និយ័តកម្មជាក់លាក់លោករស់ខេមរាពន្យល់ថាអ
ញ្ចឹង regulatory sandbox ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាគេចង់បើកកន្លែង space ណាមួយឲ្យ financial technology firm ហ្នឹងឬក៏ startup ហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅក្នុងនឹងគាត់អភិវឌ្ឍ pilot test product គាត់ឯងនៅក្នុង environment មួយនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលគេ control ការអភិវឌ្ឍរបស់វានៅដល់កន្លែងណាដែលគេវាអភិវឌ្ឍទៅដល់កន្លែងមួយដែលថាអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលឬក៏អីចឹងច្រើនហើយបានយើងចាប់ regulate តម្រូវឲ្យគាត់មាន license មានអីចឹង
លោកបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលវេលាបច្ចុប្បន្នអាចលឿនពេកក្នុងការកំណត់និយ័តកម្មពីព្រោះសហគ្រាសបង្កើតថ្មីឬ startup ពុំអាចមានលទ្ធភាពប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនេះហើយអាចបង្អាក់ដល់ការច្នៃប្រឌិតលើគំនិតពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេស្របពេលដែលពាណិជ្ជកម្មបែប electronic e-commerce ត្រូវបានគេជជែកពិភាក្សាជាញឹកញាប់អ្នកជំនាញនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាទាំងក្នុងវិស័យឯកជនស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាបង្ហាញទស្សនៈសុតិធនិយមលើការវិវត្តនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬ fintech ត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃថាជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មបែប electronic ឬ e-commerce នេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
កងទ័ពជើងទឹកចិនបានប្រគល់ខ្លួនមេចៅសមុទ្រដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនក្រោយពីមេចៅរូបនេះបានបរាជ័យក្នុងការប្លន់កប៉ាល់មួយគ្រឿងលោកហារុនម៉ារូហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានិងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឈ្មោះអាប់ឌីការីមសាឡាសដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអៅកុំប៊ីនិងចៅសមុទ្រពីរនាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនដោយមន្ត្រីសន្តិសុខនៃរដ្ឋផាតឡែននៅកំពង់ផែសមុទ្រក្រហមនៃទីក្រុងបូសាសូក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីស្ថិតនៅភាគឦសាននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកចៅទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ខ្នោះនិងពាក់អៅពងត្រូវបានបញ្ជូនមកកំពង់ផែកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាតាមទូកជ័រតូច
លោកវរៈសនីឯកយ៉ាស៊ីនអាលីណូមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃកំពង់ផែបូសាសូបានប្រាប់លោកហ្វាឌូម៉ូយ៉ាស៊ីនយ៉ាម៉ាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំប្រទេសសូម៉ាលីថាចៅសមុទ្រទាំង3នាក់នឹងត្រូវកាត់ទោសពីបទចោទនានាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្លន់តាមសមុទ្រលោកណូនិយាយថាអ្នកទោសទាំង3នាក់រួមទាំងអាវុធរបស់ពួកគេផងដែរនោះនឹងត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់កំពង់ផែរហូតដល់ពួកគេត្រូវផ្ទេរទៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនិងរងចាំរហូតដល់ពួកគេត្រូវឡើងតុលាការ
លោកអាប់ឌីម៉ាជីតសមាតានាយកប្រចាំតំបន់នៃនាយកដ្ឋានកំពង់ផែនឹងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពប្រឆាំងការប្លន់តាមសមុទ្រនៅក្នុងរដ្ឋផតឡែនបាននិយាយថាក្នុងចំណោមចៅទាំង3នាក់នេះមានម្នាក់ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការប្លន់កប៉ាល់រហូតដល់ទៅ26ដងគេជឿថាចៅដែលលោកសមាតានិយាយនោះគឺសំដៅទៅលើឈ្មោះអៅកុំប៊ីក្រុមចៅសមុទ្របានវាយប្រហារកប៉ាល់ដែលមានបំពាក់ទង់ជាតិរបស់កោះទូវ៉ាលូកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសានៅឆ្ងាយពីកោះសូកូតាក្រុមកម្មករនៅលើកប៉ាល់បានចាក់សោលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សវត្ថិភាពដែលការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមចៅសមុទ្របានអាចបង្វែរទិសដៅកប៉ាល់ទៅកាន់ដីគោកនៃប្រទេសសូម៉ាលីបាន
ក្រោយមកនាវាកងទ័ពជើងទឹកចិននិងឥណ្ឌាបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងបានជួយសង្គ្រោះកប៉ាល់នោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយនឹង VOA បន្ទាប់ពីកងទ័ពជើងទឹកចិនបានប្រគល់ខ្លួនពួកចៅសមុទ្រទាំងនោះទៅឲ្យប្រទេសសូម៉ាលីវិញមេចៅសមុទ្រឈ្មោះអៅកុំប៊ីបាននិយាយដោយត្រង់ត្រង់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅលើកប៉ាល់នាពេលនោះ
មេចៅរូបនោះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ថាពួកគេទាំង3នាក់បានឡើងកប៉ាល់ក្នុងគោលបំណងប្លន់វាប៉ុន្តែពួកគេបានជួបនឹងឧបសគ្គបន្ទាប់ពីក្រុមកម្មករនៅក្នុងកប៉ាល់បានចាក់សោលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សុវត្ថិភាពអៅកុំប៊ីនិយាយថាគេរួមទាំងគ្នាពីរនាក់ទៀតបានលាក់ខ្លួននៅលើកប៉ាល់ដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនដោយនាវិកចិនដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយដោយឧត្តមភេកចៈនៅពីលើកប៉ាល់នោះ
មេចៅរូបនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាពួកយើងបានដេកនៅក្នុងកប៉ាល់នោះអស់12ម៉ោងពេញមួយយប់នោះតែម្ដងនៅថ្ងៃបន្ទាប់កងទ័ពជើងទឹកចិនបានលើសំឡេងពួកយើងហើយពួកគេក៏បានរកឃើញកន្លែងដែលពួកយើងលាក់ខ្លួនហើយក៏ចាប់ខ្លួនយើងតែម្ដងពួកគេបាននិយាយទៀតថាឥឡូវនេះពួកគេបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយហើយពួកគេសប្បាយចិត្តណាស់ពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អពួកគេត្រឡប់មកនៅជាមួយបងប្អូនវិញហើយពួកគេមិននឹកនាពីអ្វីទាំងអស់
អៅកុំប៊ីគឺជាមេចៅសមុទ្រដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលអាញាធរនិយាយថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារលើកប៉ាល់នៅតាមសមុទ្រជាច្រើនលើកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA មេចៅរូបនេះបានបដិសេធថាមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារណាមួយនោះទេនៅពេលសួរថាតើមានអ្វីដែលជំរុញឲ្យរូបគេប្លន់កប៉ាល់នោះអៅកុំប៊ីឆ្លើយថាមូលហេតុគ្រប់យ៉ាងដែលអាចនិយាយបានគឺភាពក្រីក្រតើមានមូលហេតុអ្វីផ្សេងពីណាមក
របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយក្រុមដែនសមុទ្រឈ្មោះថា Oceans Beyond Piracy បានឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ចុះនៃការប្រុងប្រយ័ត្នបានបើកឱកាសឲ្យក្រុមចោរសមុទ្របន្តការវាយប្រហារសារជាថ្មីទៅលើកប៉ាល់ដែលធ្វើដំណើរនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រសូម៉ាលីរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីសកម្មភាពចោរសមុទ្របានថយចុះអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកកប៉ាល់នានាបានធ្វើដំណើរកាន់តែគៀកទៅដីគោកហើយចំនួននាវាកងទ័ពជើងទឹកដែលល្បាតនៅក្បែរប្រទេសសូម៉ាលីបានធ្លាក់ចុះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ទា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានដណ្ដើមមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនៅក្នុងខេត្តអាលីប៉ូភាគខាងកើតពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងទ័ពបានប្រយុទ្ធពួកជីហាតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់បានទទួលជោគជ័យការពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទួតតាមមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសចារ៉ាណូមន្ត្រីយោធាម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាកងទ័ពសេរីនឹងបន្តរុលទៅមុខចូលក្នុងតំបន់នានាដែលកាន់កាប់ដោយអង្គការភេរវកម្មហើយនឹងពង្រីកតំបន់ទួតរានៅក្នុងខេត្តអាលីប៉ូភាគខាងកើតពួកជនសកម្មយុទ្ធបានទួតរាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកខ្មាន់កំភ្លើងមិនស្គាល់មុខបានបាញ់សម្លាប់កម្មករសំណង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់ភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសជនរងគ្រោះកំពុងធ្វើផ្លូវមួយខ្សែនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាដាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែនៅពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើងជិះម៉ូតូបានបាញ់ប្រហារទៅលើពួកគេហើយបានរត់គេចខ្លួនចេញពីកន្លែងកើតហេតុនោះมันមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សានេះទេការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏25នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស40នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្តង់ទីហ៊ាននៅក្នុងប្រទេសកូតឌីវ័របានរាំងខ្ទប់ផ្លូវនានាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីតវ៉ាប្រាក់ខែរបស់ពួកគេដែលជាការតវ៉ាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះការប្រឆាំងតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងបួកហើយបន្តមកបានវាលដាលទៅដល់រដ្ឋធានីអាប៊ីចានហើយនៅទីក្រុងផ្សេងៗទៀតគេអាលីស្ណូកំភ្លើងនៅបន្ទាយទីហ៊ានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ីចាននៅពេលដែលទីហ៊ានបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងទៅលើលំនៅទីហ៊ានបានតវ៉ាប្រឆាំងការបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេមិនទាន់ពេលវេលាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងមានឆន្ទៈធ្វើការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមស្ថានភាពដ៏ត្រឹមត្រូវមួយលោកស្រីជូសុនហ៊ុយអគ្គនាយកកិច្ចការប្រទេសអាមេរិករបស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលដែលថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលលោកស្រីវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសន័រវេសវិញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់បានស្លាប់ហើយនិង9នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលពួកកងជីវពលបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកស្រុកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.